ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለጺ መዘራረቢ ኮይኑሎ ይብለናሎ ምልጌታ ፅሓ ካብ መቐለ ንኣቦ መንበር ዓረናን ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከዓ መምህር ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ንማዕኸናት ዜና ዝሃብዎ መግለፂ ጠሚቱ ዘዘራርብክዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ መንግስቲ ትግራይ ንቅዋም መንግስቲ ፌደራል ዝፃረር መርገፂ መሓዝ ይኽእል ዶ ዝብል እየ ተለመሓቲት እዮም
ዝተፈለየ ቅዋም ምውፃእ ይከኣል ድዩ ዝብል ከም ፓርቲ ዝተፈለየ ቅዋም ምውፃእ ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ ኣዋጅን ዝጥሕሲ ናይቲ ውድብ እንትን ክጥሕሲ ይኽእል። እዚ ግን ተዋና እንታይ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ብፍላይ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ምስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ዝብል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብፖለቲካ ድፍትኢት ዝፍፀም ዘሎ ኣሰራርሓ እዩ እምበር ናይ ሕጊ ልዕልና ናይ ምኽባር ጉዳይ ይኹን እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ምስ ናይ ፓርቲ ፖሊሲ ኣይዲዮሎጂ ብዙሕ ዝተሓሕዞ ጉዳይ እዩ ዘይሓስብ ናይ ሕጊ ኣፈጣጥ መካየዳ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ቅዋም መሓዝ ፓርቲ መስመር ዝተፈለየ ቅዋም ከም ዝሓዝ ሓገኻ ዝውሰደሉ ኩነታት ኣለዎ ማለት ይኹን ምልክቱ ግን ግልፂ እዩ ብሓደ እቲ ዘሎ ርክብ እናላሕልሕዝ ከም ዘሎ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣቦ እምበር ዓረና ንሉዕላውነትን ዴሞክራሲን መንግስቲ ትግራይ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝፍለ መርገፂ ምሓዙ ንትግራይ ዝህልወ ረብሓ የብሉን ይብሉ።
ውፅእ ምባሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፋይዳ ኣለዎ ኢለ ኣመንን ምክንያቱ ብዚ ሕዚ ሰዓት ህወሓት መናእሰይ ምሁራት ብዘይ ምፍራያ ብፖለቲካ ተሳዒራ ኣብ ህወደግ ውሽጢ ስልጣን እውን ተመንጢላ ስለ ዘላ ድሕሪ ብፖለቲካ ምስዓርካ ድሕሪ ስልጣን ምምጣልካ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝፃረር ሓሳብ ስለ ዝቀረበ ንትግራይ ፋይዳ ኣለዎ ኢለ ይሓስብን ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ኣለዎ እዩ ፖለቲካ ቃልሲ እዩ እምበር ከዋፅእ ንክእል ናይ ፖለቲካ ስራሕ ምስራሕ እዩ እምበር ሕዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተፈለየ ሓሳብ ብምሃብ ኣነ ፋይዱ ኣየረአየኒ።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለፂኦም ሕጊ ናይ ምክባር ከይዲ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ሒዙ ይጓዓዝ ዘሎ ዝበልዎ ኣይተ የማነ ካሳ እውን ከም ዝስማምዑሉዮም ዝዛረቡ
ፌደራል ሓይሊ መከላከያ ፖሊስ ገይርካ እሞ ብቀጥታ ፈነወ ቴሌቭዥን ክመሓላለስ ዝግበረሉ ኩነታት ካብ ሕጊ ምጣሕስ ዝለዓሊ ካልእ ፖለቲካዊ ኪሳራ ኣብቲ ውልቀ ሰብን ዝምልከቶ ህዝብን ውድብን ክበፅሖ ናይ ምግባር መልእኽቲ ዘለዎ ይመስለኒ። ብሰላም ናብ ሄሊኮፕተር ዝኣተየ ሰብ ካብ ሄሊኮፕተር ክወርድ ከሎ ኣብ ኢዱ ሸንሸር ወይ ድሞ ሰንሰለት እቲኻ ክወርድ ምግባር ሸንሸለት ተእትየሉ እንቢተኛ ዝኾነ ዝፈራገጥ ኣብ ካሰተ ኮይኑ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዘየለሉ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ሓይሊ ናይ ትውልቀ ሰብን ናይ ቤተሰቡን ሓፈሻዊ ክብርታት እቲ ሕጊ መንግስቲ ተቐመጠ ዓንቀፅ 7 ዓንቀፅ 24 ዘለዉ ዝጥሕስ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ፊልምታት ብጥኻ ተሳሊፉኖ ነይሩ። ስለዚ ኣቀዲሙ ዝተሓሰበሉ ፖለቲካዊ ጨዋታ ኣለዎ እዩ።
ኣይተ ብርሃ ብወገኖም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ገበን ግዕዝናን ተሓታቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም መንግስቲ እምበር ከም ውልቀ ሰብ ክኸውን ይግባኣን ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎም ይዛረቡ።
ወንጀል ክስራሕ ተሎ ካብ ላዕሊ እዩ ዝመፀት ውሳነ ጥሕሰት ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ከጋጥም ተሎ ውሳነ ኣብ ላዕሊ ምስተወሰነ ከምዚ ገርኩም ኣብዚ ቦታ እዚ እሰርዎም እናተባሃለ እዩ ዝግበር ነይሩ። ክንዲ 7 ሕወሓት እስር ቤታት ነረን ገልታት ዝበሃል ነገር መንዲ ፈቂድሎም ክቋፀር ኮ ይኽእል ነይሩ። እቲ ፓርቲ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እውን ከይፍፀም ምግባር ምተኽኣለ ነይሩ። ነገር ግን ናይቲ ፓርቲ ፈቃደኝነት ስለ ዝነበረ እዚኦም ተፈፂሞም እዮም። ካሊእ ኣብዚ ናይ ሜቴክ ናይ ምስልና ወንጀል እውን ተወሲድና እቲ ቦርድ ሰብሳቢ ተይፈቐደ እቲ ሽግር ኣይፍጠርን። ጠቅላይ ሚኒስተር ክቋፀር ነይርዎ ሰዓት ምስሉ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስተር። ስለዚ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣይተቆፃፀረን እቲ ቦርድ ሰብሳቢ ክቆፃፀር ነይርዎ ብዘይ ምቁፅፃር ተሓታቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይቶም ላዕሎት ሰበስልጣን ይወደግ ኢድ እውን ኣለዎ እዩ። እቶም ልእሰር ኣለዉ ግን ቶም ኣታሕታ ይነብሩ እዮም ቶም ካልኦት እዮም።
ኣብ ምርጋፅ ልዕልነት ሕጊ ብዝብል ይፍፀም ዘሎ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለዎ ዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ንዝገለፅዎ ዘለዎም ርእቶ እውን ሓቲቶም እዮም።
ኣቶ ያሬድ ዝተኣሰሩሉ ኩነታት ከለና ናይ ዓድኻ ውሽጢ ሰባት እናተመዛበሉ ኣብ ዘለይዎ ዓዲ ክነብሩ ኣብ ዘይክእሉ ንብረቶም እናተቃፀለ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እናኣተዉ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ካብ ዘሊልካ ዓድማትካ ከይድካያ ትርብሽ ከምዝሓሲብካ ኢልካ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ክትኸስስ ኦፍኮርስ ክትኸስስ ይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ግን ነገራት ፕራዮሪታይዝ ትገብር ኢካ እታ ሃገርካ ብዙሕ ምስምሳት ብዙሕ ሕቶታት እናሃለወ
ማለት ናይ ወጻይ ዓዲ ሕቶ ክትምልስ ምጋይኻ ዝኾነ ምልክት የርእየሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ወጻይ ግዳማዊ ሓይሊ ከምዘሎ የርእየካ ማለት እዩ።
ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣብ ወንበር ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን
እቲ ናይ ወጻይ ኢዳታውነት ኣለዎ ዶ የብሉን? ዶክተር ደብረፅዮን ሕፍቲ መንግስቲ ምሓወር ስለ ዘሎ ናይ ባዕሉ ሰባተውኡ ስለለለዎ ኣቢልዎ ክኾን ይኽእል ተርእይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዓይ ግን እዚ ናይ ወጻይ ኢዳታውነት ኣሎ እዩ ኢለ ልምባል ይሽገር እየ። ምክንያቱ ፅኢልኽ ግምት እየ ዝኽእል ግምት እየ ክቐመጥ ዝኽእል እምበር ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ስለ ዘይብለይ ናይ ደቂ ሓይልታት ኣታዊነት ኣለዎ እዩ ኢለ ክኣምን ይሽገር እየ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ሎሚ መብርህ ዝሃቡ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ዝሰምዓኹምዎ ንሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዚና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ። ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክወፀ ዘለዎ ነገር ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተላዕለ ናይ ምርምራ ስራሕ የብልናን ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ ምባሎም ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።